Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këti edicioni. Gjykata speciale gati për akt akuzat e pare ndaj ish pjestarëve të UÇK-s. Ademi Kullovci deklarohet se nuk do të votoj kur Panin. BE-a përkra planin e qeverisë së Maqedonisë për realizimin e reformave. Trump i bën thirrje Rusisë të ndaloj aktivitetet destabilizuese. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale për krime lufte nga sot mund të nisë punën me procedimin e rasteve të dyshuara. Fillimi i punës së kësaj gjykate e njohur si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special është mundësuar pas harmonizimit të rregullorës së procedurës dhe provave me kushtetutën e Kosovës. Përfaqësuesit e kësaj gjykate thanë se gjithçka është gati për fillimin e punës, por nuk kanë pranuar të flasin për detaje. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dhomat e specializuara për krime lufte nga sot mund të nisin punën me procedimin e rasteve të dyshuara. E njohur me emrin gjykata speciale për krime lufte, mandati i saj përkufizohet kryesisht në hetime dhe gjykimin e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndaj pjestarve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarve që përfshien periudhën kohore 1998 deri në fund të vitit 2000. Këto pretendime fillimisht ishin ngritur në raportin e senatorit zviceran Dick Marty të prezantuara para Këshillit të Evropës. Përfaqësuesit e kësaj gjykate thanë për Radio Evropa e Lirë se gjithçka është gati për fillimin e punës, por nuk kanë pranuar të flasin për detaje tjera. Fillimi i punës së kësaj gjykate e njohur si dhomat specializuara dhe zyra e prokurorit special është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave me kushtetutën e Kosovës. Joseph Hallerhead, ndihmës ekzekutiv i zëvendës prokurorit special, ka thënë se prokuria speciale në disa raste ka deklaruar dhe përsërit se nuk është profesionale, etike dhe as ligjërisht e qëndrueshme që ai të komentoj çështjet që kanë të bëjnë me hetimet që janë në vazhdimsi apo që të komentoj për çështje potenciale në të ardhmen që lidhen me mandatin e prokurorit special. Selia e gjykatës është në Hag të Holandës, kurse përbërja e saj është nga prokurore gjykatës ndërkombëtar. Ndërkohë Vigan Çorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykata speciale nga sot mund të funksionojë lirshëm duke u bazuar në rregullat dhe ligjet e kushtetutës së Kosovës. Ai tha se gjykata speciale do të shihet si pengesa e fundit për progresin e domosdoshëm të shoqërisë dhe fuqisë politike të Kosovës.
Këtë rast nuk e dim se çka do të ndodhë, sepse në këtë situatë nuk kemi emra potencialisht dyshuara, do të diçim penalisht gjithë ata të cilët përmendën në raportin e Dick Martit, apo do të jenë njerëz tjerë që mbetet për të parë, por dyshimet se janë kryer vepra serioze kriminale gjatë periudhës cilën e përmendën, domthonë janar 30 vjetor 2008, do të mund të pastrohen vetëm në gjykatë për të mësuar pastaj frymarrjen e lirshme të Kosovës me arenën ndërkombëtare.
Përfaqësuesit e dhomave të specializuara kanë deklaruar se gjatë punës një kujdes i veçantë do t'i kushtohet programit të mbrojtjes së dëshmitarve. Ata kanë thënë se do të jenë plotësisht anonim të mbrojtur dhe të përkrahur nga gjykata. Profesori Çorolli thotë se në këtë drejtim gjykata duhet të ketë kujdes të shtuar pasi sipas tij. Kjo çështje është shumë e rëndësishme për gjithë procesin.
Mbrojtja e dëshmitarëve do të jetë alfa dhe omega funksionimit të kësaj gjykate dhe do të jetë stabiliteti mbi gjitha ligjori Kosovës dhe do të varet pastaj se kush do të jenë emrat që do të akuzohen.
Ai ka shtuar se në të ardhmen në rast të provave gjykata mund t'i dënojë të njëjtit por edhe t'i lirojë në rast se nuk ka prova të mjaftueshme. Megjithatë, Çorolli konsideron se dënimet eventuale nuk duhet të shihen si dënimet e luftës së UÇK-s, por si ndëshkime eventuale ndaj individëve. Gjykata speciale ka nxitur debatet e ashpra në Kosovë këto dy vitet e fundit, përderisa një pjesë e spektrit politik e konsideron atë të padrejtë dhe të njëanshme, pasi që do të hetoj vetëm krimet e supozuara të pjestarve të UÇK-s, pjesa tjetër e spektrit që ka mbështetur dhe ndryshimet ligjore e kushtetuese për punën e kësaj gjykate, ka vlerësuar se me gjykimet që priten nuk atakohet lufta UÇK-s, por individet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeverinë do ta formoi vetëvendosja si partia më e votuar me numrin më të madh të deputatëve pa koalicion me askënd. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Adem Mikullovci, deputet i zgjedhur nga radhë televizjes vetëvendosje. Mikullovci po ashtu ka folur edhe për mundësinë që ai të votojë për mandatarin për kryeministër të koalicionit PAN, Ramush Haradinaj. Me zotin Mikullovci ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zoti Mikullovci, ju keni qenë deputet bon edhe para luftës, ndërkohë që edhe tani keni siguruar votat jeni deputet. A prisni që kuvendi mund të shmangë ngërqin institucional që po paralajmërohet rreth formimit të qeverisë?
Unë presja gjithsesi të kalohet kjo, sepse do të formohet, të krijohet qeveria e re dhe kuvendi do të punë kuvendin në përbani në legislacion të ri. Besoj fort, besoj që pani nuk do t'i ketë votat, nuk do të formohet qeverin, dhe qeverin do të formohet ne, si partia ma e votume, me numërin matë matë të deputetve, edhe pa koalicion, me kërkem. Kështu që pres që në mandatin që shkona ja regula mas dhe dite, kryetari Kosovës pa tjetër të emëroj Albin Kurti si deputetin matë votum dhe kandidatin matë votum për kryeministër që këtë të formoj qeverinë e re.
Emri juaj është lakuar për votën për kandidatin e koalicionit pa Ramush Haradinaj. Do të votoni për zëtin Haradinaj?
Unë nuk po kuptoj si ka mund të lakot kjo emri jem, ka e kanë gjithë njës këtë informat. Shikon, unë jam aktor, e kam profesion e të studioj karakteret e njëzve, psihen e njëzve, qëndrimet e njëzve, psikologjin e njëzve, personajet, dhe për mu njëzit më të ndytë, njëzit më pa karakter, hijena, leshinar, qenë të luftës, jonë qëta njëzë që këtësin për një partije në partij tjetër, si pas nevojës, si pas rasit, përfitime personale. Mund të ndodhë gjithë shka në këtë jetë, por një nuk mund të ndodhë kurse si që unë të votoj për panin. Të ndroj ideologi time, pësë unë jam bashkan gjithë unë e vetëvendosjes, për të mirë, për me qenë pjestari një partije cila po vjenë, për me qenë pjestari një partije të rive, e cila do të vjenë ndryshime, e ndryshime do të vinë gjithë si vetëm e vetëvendosje.
Atër, zoti Mikullovci, ju si deputeti më i vjetër në kuvend, a jeni i gatshëm të ndërmjetësoni në negociata mes partive politike rreth koalicioneve të reja?
Jo, atë kanë bu koalicione, kryen veti, atë kanë programet e veta, e planet e veta, na si vetëvendosje nuk kem nevojë fare të përzgjime në marrëveshjet e tyre, në planet e tyre, ne kem programin tonë 20 pikëshe që e ka dhonë Albini dhe vetëvendosja, për qeverinë e re dhe absolutisht nuk poshtë nevojë që unë të përzim në punët e tyre.
Po ju do të bëni koalicion me t'iken?
E këte nuk e di që të bëjnë si dje puna, ndoshta dhe do të bëjmë, ndoshta do të detyrohemi, të shofemi pas dështimit të parë që do të dështoj gjithsesi ky koalicion i pani, ndoshta jemi detyru me bëjmë me t'iken dhe ne, po ne krejt në mënyrë tjetër, krejt në planet tjetër, krejt në program tjetër.
Zotë Mikullovci, faleminderit shumë.
Punimet për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër vazhdojnë të mbesin të pezulluara me vendimin e autoriteteve komunale të Mitrovicës së Veriut. Zyrtarët e Bashkimit Evropian presin që ato të finalizohen së shpejti, por zyrtarët e administratës së komunës së Mitrovicës së Veriut thonë se punimet kanë mbetur pezull për shkak të pasigurisë dhe frikës nga incidentet, pavarësisht konfirmimeve nga policia e Kosovës se situata e sigurisë është e kënaqshme. Vjen materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Punimet në urën kryesore mbi lumin Ibër në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës e banorë me shumicë serbe vazhdojnë të jenë të pezulluara me vendimin e udhëheqjes lokale të komunës së Mitrovicës së Veriut. Ura rekonstruimin e të cilës po e financon Bashkimi Evropian ishte paraqitur që të hapet për qarkullim të automjeteve me 10 janar të vitit 2017 pas zhvillimit të ngjarjeve, sikurse ndërtimi i murit të mbajtës dhe më pas shembjes së tij, si dhe marrëveshjeve të reja që pasuan afati për hapjen e urës ishte shtyrë. Me atë rast Natalia Apostolova, përfaqësuese speciale Bashkimit Evropian në Kosovë, pati thënë se hapja urës do të ndodhë kur projekti për shndërrimin e rrugës Mbreti Pjetër në Mitrovicën Veriore të zhvillohet në zonë të këmbësorëve dhe se do t'i përcjell procedurat që duhet ndjekur. Por në muajin prill, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, pas një vargu të incidenteve që kishin ndodhur në hapësirën rreth urës, kishte sjell vendimin për ndërprerjen e punimeve. Ai pati kërkuar nga organet vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë kompromise që të krijojnë ambient të sigurt për qytetarët. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dinka Zhivalj, thotë se projekti Bashkimit Evropian për revitalizimin e urës kryesore në Mitrovicë, që ka nisur në vitin 2016 me vlerë prej 1.450.000 euro, në pjesën më të madhe të realizimit është duke përparuar.
Još jedan ishod sporazum u okviru dijaloga u Briselu predviđa pretvaranje ulice Kralja Petra u Sjevernoj Mitrovici u pješačku zonu.
Ky është edhe një rezultat i marrëveshjes në kuadër të dialogut në Bruksel që parashesh ndërrimin e rrugës Mbreti Pjetër në zonë të këmbësorëve. Bashkimi Evropian pret që të dy projekte të realizojnë së shpejti, tha Zhivalj. Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale në komunën e Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se prioriteti i qeverisë lokale është siguria për të gjithë qytetarët që jetojnë aty. Sipas saj, komuna ka bërë kërkesë konkrete në Bashkimin Evropian, në EULEX dhe të gjitha institucionet që merren me sigurinë, që të rrisin praninë e forcave të sigurisë në afërsi të urës kryesore në mënyrë që punimet të vazhdojnë.
Jedini razlog zbog kojeg je opština Severna Mitrovica insistirala da se prekine sa radovima na glavnom mostu.
Arsyeja e vetme pse komuna e Mitrovicës Veriore ka insistuar që të ndërpriten punimet në urën kryesore është mungesa e sigurisë, si dhe disa incidente që kanë ndodhur në këtë rajon. Është e pakuptueshme që nuk kemi marrë mbështetje konkrete nga ana institucioneve relevante kur bëhet fjalë për rritjen e pranisë të gjitha atyre institucioneve që do të duhet të merren me sigurinë, dhe këtu e kam fjalën për Euleksin, policinë e Kosovës dhe përfaqësuesit e KFOR-it, tha Hoxhiç. Zhelko Bojić, shefi i operativës së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë që situata e sigurisë është e qëndrueshme.
U poslednjem periodu bezbednosna situacija je na zadovoljavajućem nivou.
Në periudhën e fundit situata e sigurisë është në nivelin e kënaqshëm në zonën e përgjegjësisë të drejtorisë rajonale të Mitrovicës së Veriut. Në periudhën e fundit kohore nuk kemi pasur raste të regjistruara të ndonjë incidenti të përmasave të mëdha, kështu që situata e sigurisë është në nivelin e kënaqshëm, tha Bojić. Hoxhiç thotë se është e vërtetë që nuk janë evidentuar incidente në periudhën e fundit, por sipas saj është fakt se incidente ka pasur gjatë kohës sa zhvilloheshin punimet në urë dhe sa ato janë ndërprerë atëherë kur janë ndërprerë edhe punimet.
Zaista postoji bojaznost da može da se pogorša bezbedonosna situacija na terenu.
Ekziston vërtet frika se mund të përketësohet situata e sigurisë në teren. Për këtë arsye insistohet për rritjen e pranisë së forcave të sigurisë në teren gjatë punimeve dhe pas tyre, të paktën në fillim, kur ura të bëhet e qarkullueshme si për këmbësorë ashtu edhe për automjete, tha Hoxhiç. Ajo shtoi se qeverisja lokale nuk është e interesuar që ta marrë mbi vete përgjegjësinë për incidentet eventuale, në mënyrë që punimet në urë të vazhdojnë me çdo çmim. Sidoqoftë, të gjitha punimet në urë dhe rreth saj në anën jugore të qytetit e banuar me shumicë shqiptare kanë përfunduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë gjatë ditës së mërkurë ka prezantuar planin për reforma që duhet të realizohen gjatë 3 muajve të parë, me të cilin synon largimin e kushëzimit të rekomandimit për fillimin e bisedimeve për integrimin e vendit në BE. Ndërkaq ambasadori i BE Samuel Zhbogar ka theksuar gjatë ditës së sotme në Shkup se qeveria e re e Maqedonisë ka krijuar një atmosferë të re shpresdhënse sa i përket procesit të integrimeve. Detajet nga Shkupi na sjell Zarieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët për çështjet e integrimeve, duke komentuar kapacitetet e qeverisë për të realizuar reformat e paralajmëruara përmes planit siç e kanë quajtur 369, sikush për hapjen e negociatave për anërsimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, thonë se strategjia është e mirë, por suksesi do të varet nga përkushtimi i strukturave udhëheqëse për të realizuar ato në praktik. Reforma këto që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor, mediat, administratën, policinë sekrete, marrëveshjen e ohrit, luftën kundër korrupsionit e tjerë. Ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Samuel Zhbogar, ka theksuar se qeveria e re e Maqedonisë ka krijuar një atmosferë të re shpresdhënëse sa i përket procesit të integrimeve.
This optimism is coming also from the fact that the government.
Ky optimizëm që ne e shohim është me vetë faktin se kjo qeveri është zotuar se do të implementojë reforma të cilat kërkohen nga ajo. për vetë faktin se kjo qeveri e ka emëruar veten si qeveri reformatore dhe për ta dëshmuar këtë, ajo ka aprovuar dhe planin për realizimin e reformave që quhet 369, për të demonstruar dhe në praktik se zotohet të realizojë reformat. Tani në duar kemi një plan me afate konkrete dhe kjo na bën të besojmë se ky plan do të realizohet, ka theksuar Zhbogar. Ndërkohë Partia Shqiptare në opozitë Lëvizja Besa thot se plani qeveritar i njohur si 369 ka shpërfillur tërësisht kërkesat e shqiptarëve. Ndryshe qeveria e Maqedonisë gjatë së mërkurës ka prezantuar planin për reforma që do duhet të realizohet gjatë 3 muajve të parë, me të cilin synohet largimi i kushtëzimit e rekomandimit për fillimin e bisedimeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sa i përket avancimit zyrtar të gjuhës shqipe, zëvendës kryeministri për çështjet të integrimeve evropiane Bujar Osmani ka theksuar se qeveria do të përgatisë ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili më pas do të dorëzohet edhe në parlament, por edhe në Komisionin e Venedikut për konsultime. Në këtë drejtim, Albert Musliu, drejtues i Institutit për Zhvillime Demokratike, organizat kjo, e cila ishte e përfshirë dhe në konsultime që ka realizuar qeveria e Maqedonisë me sektorin civil për t'i dhënë shtytje procesit të integrimeve, për Radio në Evropa e Lirë thot se plani 369 kryesisht paraqet një hap të mbar për demokratizimin e Maqedonisë si shtet. Nga ana tjetër, Simonida Kacarska nga Instituti për Politikë Evropiane thot se Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vjen në pushtet pas 11 vite në opozitë dhe për këtë arsye asaj do t'i duhet kohë për të detektuar pikat më nevralgjike që mbajnë peng procesin e integrimeve. Duhet patur parasysh se LSDM si duhet kohë që të detektojë problemet që ndërlidhen me mos funksionimin e institucioneve bazuar në vlerat demokratike. Një herësh sipas me procesi i reformave paraqet gar maratonike në një afat më të gjatë kohor dhe jo gar brenda 3 muajve, thot Kacarska. Ndryshe reformat e cilat duhet të zbatohen gjatë 3 muajve të parë do të përfundojnë para mbajtjes së zgjedhjeve lokale të cilat janë caktuar për muajin tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump qëndroi të ëncën në Varshavë ku takoi homologun e Polonisë, mori pjesë në një samit të vendeve të Evropës Lindore dhe Qendrore, si dhe mbajti fjalim nga sheshi historik Krasinski. Trump kritikoi siç ka thënë ai aktivitetet destabilizuese të Rusisë, ndërsa u bëri thirrje aleatëve të NATO-s të kryejnë detyrimet financiare. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i bëri thirrje Rusisë të ndaloj aktivitetet destabilizuese në Ukrainë dhe Gjetk, si dhe të ndërpres mbështetjen për regjimet armiqësore përfshir Sirinë dhe Iranin. Në një fjalim nga sheshi Krasinski i Varshavës, Trump tha se Rusia duhet i bashkohet komunitetit të vendeve përgjegjëse në luftën kundër armiqve të përbashkët dhe në mbrojtjen e qytetërimit. Trump u bëri thirrje aleatëve të NATO-s që t'i bashkohen SBA-s në, siç tha, mbrojtjen e perëndimit nga terrorizmi radikal islamik.
100 years after the entry of American forces into World War 1.
100 vjet pas hyrjes së forcave amerikane në luftën e parë botërore, lidhja transatlantike midis SBA-s dhe Evropës është më e fortë kur. Ky kontinent nuk përballet më me spektrin e komunizmit, por duhet të them se ka kërcënime të mëdha për sigurinë tonë dhe për mënyrën tonë të jetesës, ka thënë Trump. Presidenti amerikan po ashtu tha se të gjithë anëtarët e NATO-s duhet i kryjnë obligimet financiare ndaj aleancës, ndërsa lavdroi Polonin si njërin nga vendet e pakta që e bëjnë një gjë të tillë. Trump e përshkroi Polonin si aleat të vjetër të SBA-s dhe si një vend udhëheqës të një Evrope që është e fuqishme, e tërë dhe e lirë. Trump takoi më herët edhe presidentin e Polonisë Andrzej Duda dhe pas bisedimeve me të tha se SBA është e përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në Evropën qendrore.
We're working with Poland in response to Russia's actions and destabilizing behavior.
Jemi duke punuar me Polonin për t'ju përgjigjur veprimeve të Rusisë dhe sjelljes së saj destabilizuese, ka thënë Trump. Kremlini reagoi me njëherë duke thënë se nuk pajtohet me përshkrimin që i ka bërë Trump i Rusis dhe se i vjen keq që ka mungesë të mirëkuptimit midis Moskës dhe Washingtonit. Afërsia e Polonisë me Rusin ka rritur shqetësimet për synimet e Moskës në rajon, sidomos pas aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nga Moska dhe mbështetjes së saj për separatistët në lindje të Ukrainës. Trump ashtu tha gazetarve në Poloni se mendojnë që Rusia është përzier në zgjedhjet presidenciale në Shobam 2016, por se edhe njerëz të tjerë apo vende të tjera mund të kenë ndërhyrë. Në Varshav, Trump mori pjesë edhe në një samit të liderve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Ai u zotua se Amerika do të jetë aliat i fuqishëm dhe partneri palëkundur në përpjekjet e këtyre rajoneve për të ulur varësinë nga furnizimet me gazin rus. Të premten, Trump do të marrë pjesë në samitin e G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që do të mbahet në Hamburg të Gjermanisë. Në margjina të këtij samiti, Trump do të takojë edhe presidentin rus Vladimir Putin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidentët e SBA-s dhe Rusisë do të takojnë për herë të parë më 7 korrik në margjina të samitit të G20-s në Hamburg. Por dyshimet se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA vitin e kaluar i kanë vështirësuar përpjekjet për rikthimin e marrëdhënieve në rrugë të duhur. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Siria, Ukraina, Korea Veriut, ndërhyrja e supozuar e Rusis në zgjedhjet presidenciale në SBA, përpjekjet Rusis për të ndarë Evropën, sankcionet dhe kundër sankcionet, piraterimi dhe sulmet kibernetike. Janë një mëri çështjesh që kërkojnë vend në agjendën e takimit të parë midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i cili do të zhvillohet në margjina të samitit të G20-s më 7 korrik në Hamburg të Gjermanisë. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare HR McMaster ka thënë më 29 qershor se nuk ka agjendë specifike për takimin. Të njëjtën ditë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se në agjendë do të jenë përpjekjet për normalizim të dialogut. Edhe pse Trump gjatë fushatës ka shprehur gatishmërinë e tij për marrëdhënie më të afërta me Kremlinin, takimi në Hamburg vjen në kohën kur marrëdhëniet dypalëshe janë në pikën më të ulët. Rusia mohon se ka ndërhyrë në zgjedhjet që e kanë sjellë Trumpin në shtëpinë e bardhë, por inteligjenca amerikane ka konstatuar se Moska e ka bërë një gjë të tillë. Marrëdhëniet padyshim se janë më të këqija se sa në fund të administratës Obama për shkak të ndërhyrjes në zgjedhje, thot Angela Stent, ish zyrtare inteligjencës amerikane për Rusinë dhe Euroazinë. Si pasaj, takimi është i rëndësishëm për Putinin pasi kontaktet në nivel presidencial, gati se nuk kanë ekzistuar në vitet e fundit të presidencës së Barack Obamës. Kundërthënjet e vazhdueshme në SBA për lidhjet e mundshme midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe agjentëve rusë mund t'i lidhin duart e të dy presidentëve, thonë analistët. Disa komisionet të kongresit po i hetojnë këto lidhje, FBI po ashtu. Kadri Lik, bashkëpunëtore e Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë, thot se atmosfera e tensionuar mund të jetë përcaktuese. Në botën perëndimore ka shumë spekulime paranoiake për një Jalta të re, thot Lik, duke ju referuar konferencës së Jaltës më 1945, e cila ka mbledhur kryetarët e qeverive të SBA-s, të Mbretërisë së Bashkuar dhe të Bashkimit Sovjetik për të diskutuar riorganizimin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Skandalet rreth Rusisë gjithashtu kufizojnë Trumpin, thot Stephen Blank, specialist për Rusi në Këshillin Amerikan për marrëdhënie me jashtë. Këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ka keq informuar zyrtarët e shtëpisë së bardhë për kontaktet e tij me zyrtarët rusë. Prokurori i përgjithshëm i Trumpit, Jeff Sessions, është po ashtu nën hetime për arsye të ngjashme. Shpresoj se Trump do t'i thotë Putinit se do të paguaj çmim serioz për ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA dhe nëse do dialog me SBA-n, duhen bërë disa gjëra. Për shembull, të respektohet marrëveshja Minskut për paqen në Ukrainë, të ndalojnë përpjekjet për nxitjen e luftës në Evropën Perëndimore kështu me radhë, sepse tash për tash nuk ka bazë për dialog, thot Blank.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se po konsideron një përgjigje shumë të rëndë për Korenë e Veriut, e cila këtë javë ka testuar një tjetër raketë me rreze të gjatë veprimi. Duke folur në Varshavë, Trump u bëri thirrje të gjitha vendeve që t'i kundërvijnë sjelljes shumë të keqe të Pjenjanit.
But I have some pretty severe things that we're thinking about.
Po i mendojmë disa gjëra shumë të rënda, nuk do të thotë se do t'i bëjmë. Unë nuk tërheq vija të kuqe, ka thënë Trump. Këto janë komentet e para publike të Trumpit për këtë çështje, prej se Korea e Veriut ka lëshuar më 4 korrik një raketë balistike ndërkontinentale. Ekspertët besojnë se arma e Pjenjanit ka kapacitet për të arritur Alaskën. NATO i bëri thirrje Koreës së Veriut që të ndalojë menjëherë programet me raketa balistike dhe bërthamore dhe të angazhohet në dialog.
Our position is very clear. North Korea.
Pozicioni ynë është shumë i qartë. Korea e Veriut duhet të përmbush detyrimet ndërkombëtare. Ndalojini të gjitha aktivitetet që lidhen me programet e raketave balistike dhe bërthamore. Braktisni njëherë e përgjithmonë të gjitha armët e shkatrimit në masë dhe angazhoni në dialog me komunitetin ndërkombëtar, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai bëri këto komente në Bruxelles derisa priti kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe. Koreja e Veriut ka kryer testin e radhës me raketë balistike ndërkontinentale më 4 korrik. Bashkimi Evropian dhe Japonia janë dakorduar formalisht për një marrëveshje të tregtisë së lirë. Marrëveshja i hap rrugë tregtisë së mallrave pa bariera tatimore mi dy zonave më të mëdha ekonomike në botë. Plani bazë u nënshkrua në Bruksel pas takimit midis kryeministrit të Japonisë Shinzo Abe dhe presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, ndërsa finalizimi i marrëveshjes u tha se do të marrë ca kohë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se plani dëshmon angazhimin e BE-s ndaj tregtisë botërore. Dy sektorët më të rëndësishëm janë makinat japoneze dhe blegtoria e BE-s. Japonia është ekonomia e tretë më e madhe në botë, me një popullsi prej 127 milion banorësh. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International fajsoi dështimin e politikave të Bashkimit Evropian për numrin e madh të vdekjeve të refugjatëve dhe migrantëve në detin USD. Në një raport të publikuar sot, Amnesty tha se marrëveshjet cinike me Libin përballin mijëra njerëz me rrezikun e mbytyjes për dhunimit dhe torturës. Amnesty ka thënë se BE-a ka mbyllur njërin sy ndaj abuzimeve në qendrat e paraburgimit në Libi, ndërsa shpëtimin e migrantëve e ka lënë në duart e organizatave bamirëse. Mbi 2000 njerëz kanë vdekur në vitin 2017 gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur Evropën, ka thënë Amnesty International. BE-a nuk e ka komentuar ende raportin e organizatës. Fituesit rus kanë bastisur zyrën e liderit opozitar në Moskë Aleksej Navalni, një ditë para se ai të lirohet nga burgu, kanë thënë disa aktivistë. Sipas tyre, 10 zyrtar policor kanë konfiskuar nga zyra disa kompjuter dhe material të fushatës. Materiali në selinë e Moskës është konfiskuar, ka njoftuar në Facebook koordinatori i zyrës për kampanja Nikolaj Laiskin. Policia nuk i ka komentuar këto raportime. Navalni synon të kandidoj për pozitën e presidentit të Rusisë në mars të vitit 2018, ndonë se Vladimir Putin pritet që të jetë edhe për një mandat në këtë pozitë. Zyrtarët rusë ja kanë ndaluar Navalnit pjesëmarrje në zgjedhje, duke cituar një dënim penal. Navalni ka thënë se dënimi ka qenë i motivuar politikisht për ta bllokuar kandidimin e tij. Navalni, i cili ka organizuar disa protesta kundër qeverisë, pritet të lirohet nga burgu më 7 korrik. Mihail Gorbachevi ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin që të rikthejnë besimin në mas të këtyre dy vendeve. Gorbachevi ka thënë agjencisë shtetërore ruse të lajmeve RIA Novosti se pas të gjithave është mirë që takimi do të ndodhë, mirëpost për keqardhje që është dashur të pritet deri tash. Ata duhet të rikthejnë besimin. Deri më tash këto vende nuk kanë një agjend të përbashkët konstruktive, ka thënë ai. Putin dhe Trump do të takohen më 7 korrik në Hamburg të Gjermanisë në marginat e samitit G20. Aktualisht janë disa çështje për cilat SBA-ja dhe Rusia kanë qëndrime të ndryshme, ndonë se presidenti Trump ka thënë të ketë vullnet për krijimin e marrëdhënieve më të mira. Disa agjenci amerikane supozojnë se Rusia nën urdhrat e Putinit ka ndikuar në fushatën presidenciale në SBA për të rritur gjasa që Trump të fitojë zgjedhjet. Kremlini i mohon këto akuza. Organizatorët e turneut të shaut në SBA kanë thënë se ish-kampioni botëror i shaut Garry Kasparov ndonë se i pensionuar do tjetë pjesë e garës gjatë muajt gusht. Ish-kampioni është pensionuar nga shau profesionist në vitin 2005. Turneu do të mbahet në datat 14 deri më 19 gusht. Kasparov, i cili ka dominuar lojën e shahut për më shumë se 15 vite, do të garoj kundër 9 lojtarëve të tjerë. Kasparov e kalon shahun në vitin 2015 për të nisur lëvizjen opozitare një tjetër Rusi, kundër presidentit rus Vladimir Putin. Është larguar nga Rusia duke deklaruar në vitin 2013 se nuk do të kthehet kurrë në këtë vend, pasi ka pranuar shtetësin kroate në vitin 2014. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të qofshin.